Radio Logos, plasul inimii tale.
Bun venit, dragi prieteni, în spațiul emisiunii. Eu, tu și credința noastră vă spune de la microfon Ramona Bădescu, de la pupitrul tehnic Ionuț Stanciu. Invitatul nostru de astăzi este domnul George Ionescu, președinte al Asociației Provita Filiala Craiova. Bine ați venit și mulțumim că ați acceptat invitația de a veni în studioul Radio Logos.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Astăzi, tema pe care vă propunem este o parafrază a unei celebre piese, Cui e teamă, de Virginia Woolf, de Edward Elby. Noi ne întrebăm cui e teamă de copii, de a avea copii, de a crește și educa fii și fiice. Dacă în trecut copiii erau o binecuvântare, un dar, darul suprem pe care îl puteau primi soții de la Dumnezeu, acum multe femei când află, vai, sunt însărcinată, ce mă fac? Nu avem unde sta, nu avem bani, nu pot să-mi termin studiile, unele își pun problema că se deformează sau că nu mai au timp să se distreze, să se bucure de tinerețe. Și seria motivelor poate continua. În Vechiul Testament, copiii erau o binecuvântare. Mai mult decât atât, soții care nu aveau copii se simțeau părăsiți de Dumnezeu, iar în societate erau priviți cu rezervă. Sunt serioase temerile acestea despre care vorbeam mai devreme? Sau sunt un produs al mentalității unei societăți care se îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu?
Este clar că sunt un produs al produsul unei societăți care se depărtează de Dumnezeu. Asta ne putem da seama numai privind un pic în urmă și văzând istoria neamului omenesc de la început până acum vreo 50 de ani, să zicem, din punct de vedere demografic și din punct de vedere al familiei, al așezării familiei, era cu totul altceva. Deci ceea ce se întâmplă astăzi este de un foarte scurt timp și se vede clar că este produsul societății actuale. Pe măsură ce omul s-a îndepărtat de Dumnezeu, a apărut în inima, în sufletul omului, a apărut altceva, a apărut poate o dorință de comoditate. Deci s-au schimbat total reperele omului contemporan.
Deci nu este vorba numai despre desinvocatele motive materiale, financiare, pentru că dacă ne uităm puțin ce se întâmplă în Occident, unde oamenii nu-și pun problema, majoritatea, că nu au ce să pună pe masă copiilor, totuși nu se înghesuie.
Totuși nu există copii.
Da, să
nu,
aibă copii.
A zis adineauri despre femeile care își fac probleme că...
Care sunt multe.
Da, deci spun că dacă vine un copil, deci copilul este privit ca... Nu ca o bucurie, ca o binecuvântare, este privit mai mult ca ceva ce aduce, nu bucurie, ci altceva, aduce
o grijă
ceva rău,
în plus.
O grijă în plus,
da.
O problemă sau mai multe probleme. Care este problema? Nu este, totul pleacă de la pregătirea soților dinainte de a primi copilul. Atâta timp cât soții conștientizează valoarea vieții unui copil sau ce înseamnă să ai un copil și deci atâta timp cât au această conștiință, vor primi copilul cu bucurie și îl vor dori.
În primul rând trebuie să aibă conștiința valorii vieții, viața în sine.
Valorii vieții și oarecum de fapt o dreaptă socotință asupra lucrurilor importante din viață. Dacă, să zicem, punem pe primul plan casa, mașina și mai știu eu ce alte îmbunătățiri care se pot aduce în casă, e normal că dacă apare copilul, normal, anormal, ca să zicem așa, dacă apare copilul încurcă un pic aceste planuri. Dar dacă punem în primul rând bucuria de a crește un copil, de a avea un copil, de a crește un copil, și dacă o punem pe primul plan, apoi copilul sau copiii vor fi așteptați cu bucurie și doriți.
Nu cumva aici este o problemă și în modul cum este înțeleasă căsătoria. Mulți se căsătoresc, dar nu se gândesc că de fapt căsătoria înseamnă să fii părinte.
Da, exact.
Nu mai
exact
să fii soț și soție.
Totul pleacă de la atitudinea cu care tinerii privesc către căsătorie. Dacă luăm învățătura bisericii, vom vedea acolo că, se spune așa, rostul căsătoriei este nașterea de prunci și desăvârșirea dragostei dintre soții.
Deci, atât, pe primul loc este nașterea de
nașterea
prunci.
Nașterea de prunci și desăvârșirea dragostei dintre soții. Nu știu dacă unul e pe primul sau pe al doilea, dar sunt împreună lucrătoare aceste două aspecte. Dacă tinerii înainte de căsătorie nu au foarte clar... nu au foarte clare aceste aspecte, e clar că după căsătorie vor apare probleme.
Acesta este clar, dar sunt și situații în care, într-adevăr, situația materială și financiară a soților este una foarte modestă. Avem un caz aici, o tânără care spune am 22 de ani, sunt căsătorită și locuiesc împreună cu soțul meu într-un apartament închiriat. Suntem amândoi studenți și nu avem posibilitatea creșterii unui eventual copil. Până la terminarea facultății mai sunt 3 ani, totuși mi-e teamă că între timp pot rămâne însărcinată. Subliniez, spune mi-e teamă. Scrie.
Această teamă pleacă și de la lipsa de credință. Deci, dacă credem că există Dumnezeu, atunci trebuie să credem că copilul îl dă Dumnezeu. Deci nu poate să vină într-o familie un copil fără voia lui Dumnezeu, fără ca Dumnezeu să-l dea. Și apoi, dacă Dumnezeu dă un copil, va da și bucata de pâine, mâncarea și ce are nevoie îmbrăcăminte pentru acel copil. Dar este nevoie de credință.
Aș vrea să ne povestiți, pentru că activând în această asociație, veniți în contact cu persoane care trec prin dificultăți. Dacă ați avut cazuri în care inițial s-a speriat o femeie că va avea copil și până la urmă Dumnezeu a ajutat-o și a rezolvat problemele financiare, materiale?
O să povestesc o singură situație.
Una, bineînțeles.
Da. O familie, deci ajunsese totuși la o anumită vârstă, avea un copil de 20 de ani, mama avea în jur de 45 de
deci
ani.
Deci problema era mult mai complicată
problema
și de alte aspecte.
Era mai complicată, da. Nu era o familie cu posibilități materiale, stăteau într-un apartament cu două camere și soția, femeia a rămas însărcinată. Probleme foarte mari din partea soțului, chiar din partea copilului, cum la vârsta aceasta...
Ne face de rușine.
Da, ne face de rușine. N-avem nici posibilități unde să mai stăm. Chiar soțul a amenințat că dacă va ține copilul și îl va naște, o va părăsi. Însă femeia a avut credință și...
Deci a mergea la biserică mergea. Și...
Da, a avut credință. Da. A avut credință și nu a mers pe avort, adică să omoare copilul, ci a mers mai departe și a pus nădejdea la Dumnezeu. Și prin luna a 8-a sau a 9-a, nu mai știu clar, a murit o mătușă de-a lor care le-a lăsat moștenire un apartament cu 4 camere. Și vedeți, Dumnezeu lucrează.
Bine, dar nu neapărat întotdeauna printr-o moștenire.
Da, eu nu spun că asta e, deci la toți va rămâne moștenire la apartament cu 4 camere. Dar Dumnezeu lucrează, însă așteaptă și de la noi o jertfă. Deci această femeie a avut o jertfă. Faptul că a răbdat probabil toate
presiunile
care din partea familiei, care nu sunt mici, sunt foarte mari, a răbdat și Dumnezeu a răsplătit. Nu din prima lună, ci mai spre sfârșit, probabil a fost și o femeie cu o răbdare mai mare. Cine are răbdare mai mică, Dumnezeu nu pune la încercare mai mult decât poți să...
Așa este și se mai spune că Dumnezeu ne dă mai mulți copii decât putem crește.
Deci atâta timp cât credem că Dumnezeu dă copiii, e clar că nu dă mai mulți decât putem crește. Numai că noi n-avem credința să-i primim. Dacă noi n-avem credința să-i primim și noi începem să ne facem planuri, eu pot să-mi cresc doar un copil, niciun caz doi, că trebuie să-i asigur o anumită stare materială. Deci în momentul în care începem noi să facem planuri, apoi s-ar putea Dumnezeu să ne lase și noi vom face doar un copil, dar deci sunt cazuri. Chiar sunt anumite cărți ale părintului Arsenie Boca în care veneau
părinții
și se plângeau: părinte, am un copil sau doi copii, îmi face foarte mari probleme, foarte mari probleme. Și părintele care avea darul înainte vederii le spunea, zice, îți face probleme mai mult decât încă cei 7 pe care i-ai avortat. Deci ce se întâmplă? În momentul în care spui nădejdea în tine și nu ți-o pui în Dumnezeu, Dumnezeu te lasă. Te lasă și s-ar putea să constați că ai probleme cu un copil cât mai multe decât ai avea cu 5 sau cu 6. Deci e bine să ne punem nădejdea la Dumnezeu și să lăsăm copiii să vină. Eu nu zic 5, 6, 10, pentru că sunt familii care n-au niciun copil, sunt familii care au doar un copil fără să se păzească în vreun fel, familii care au 2 copii, 3 copii, fără să se păzească. Deci n-au făcut 10 copii. Nu trebuie să pornim la ideea că o să facem 10, 15 copii. Dă Dumnezeu. Deci noi trebuie să avem credință și să lăsăm totuși. Eu personal cred că cea mai mare bucurie, și m-am uitat și la familie, am în jurul meu multe familii cu copii mici, cea mai mare bucurie într-o familie o aduce copilul.
Asta este sau indiscutabil. Copii. Chiar deci și copiii nedoriți.
Deci atâta bucurie am văzut la aceste familii și mă gândesc, oare faptul că ție o mașină îți aduce o așa mare bucurie. E bine, e bună și mașina, trebuie luată.
E folositoare.
E folositoare, dar totuși copilul rămâne, este ceea ce rămâne după familie.
Nu, nu poți să compari o ființă
ca nu putem să compare, nu putem să comparăm, da.
Un anunț pentru ascultătorii noștri, dacă interesează tema și au întrebări sau vor să-și expună opiniile, ne pot suna la numărul de telefon 0251 50 60 26. Ne aflăm în spațiul emisiunii Eu, Tu și Credința Noastră și tema este cui? Este teamă de copii. Totuși...
Vreau să mai spun ceva referitor la cazul, la ceea ce a citit despre acea studentă care spunea că e teamă să
este aibă teamă, copii. Dar subliniez, este teamă.
Eu, ea, dacă ar fi așa față către față, ea spune așa, să știi că cine e hotărât să țină, să crească un copil, să dea naștere la un copil, să-l facă, deci nu are probleme. Dumnezeu ajută. Și prin părinți. Cine nu e hotărât are foarte multe probleme. Deci am văzut femei care au avut situație foarte grea. Deci nu că stăteau cu chirie, deci nu aveau casă sau... Dar au fost foarte hotărâte, au rămas sărcinate, au păstrat copilul, deci nu le-am auzit plângându-se.
Au spus fie ce-o fi copilul...
Deci au mers înainte cu toată hotărârea. Au fost femei hotărâte și au mers înainte, n-am auzit să plângă. Pe când am auzit foarte multe femei care n-au copii plângându-se, că ce va face dacă vine. Deci trebuie și o hotărâre. Și trebuie, tot, vedeți, exact cum am spus, totul pleacă la credință. Dacă credem că Dumnezeu ne dă copilul, apoi nu putem să zicem, Doamne, nu mi-l da. Pentru că Dumnezeu vrea să dea un dar, un copil e un dar. Cred că cel mai mare dar pe care un copil poate să-l dea unei familii, poate să-l dea unei familii. Deci cel mai mare dar. Și dacă Dumnezeu vrea să-ți dea un dar, nu trebuie primi nici cu frică, trebuie primi cu nădejde
cu încredere, pentru că Dumnezeu evident nu ne dă ceva care să nu ne fie de folos. Spuneți că trebuie să ne încredem în acest plan al lui Dumnezeu. Noi aici pe pământ mai facem niște planuri. Se cheamă planningul familial.
Acest planning familiar, iarăși ne uităm un pic în urmă la istoria neamului omenesc și vedem că totuși planningul familiar se face tot așa de vreo 10, 20, 30 de ani și mai bine.
Da, și mai pe scurt înseamnă că ne planificăm câți copii vrem să avem.
Adică până acum 50 de ani nu se planificau în niciun fel lucrurile acestea și ne uităm la bunicii, bunicele noastre care au avut până poate și 6-7 copii și având totuși o situație materială grea. Deci majoritatea locuiau la țară, poate stăteau toți într-o cameră sau... Dar nu și-au pus problema aceasta a planning-ului și vedem că acei copii au fost niște copii care s-au realizat în viață. Nu știm cum Dumnezeu a avut grijă de fiecare. Și de acum câteva zeci de ani s-a început planning-ul la noi mai de curând. Și vedem familie cu câte un copil sau cu niciun copil și vedem că, de fapt, natalitatea scade foarte mult și populația este într-o continuă îmbătrânire. Bine, asta nu știu cât ne
motive,
gândim noi.
Da, la nivelul societății globale, dar din punct de vedere al conștiinței noastre, ca să nu spun moral sau...
Deci atâta timp cât avem credință, trebuie să primim ce ne dă Dumnezeu. Dacă vrea Dumnezeu să ne dea doi copii, apoi îi primim pe amândoi. Știe Dumnezeu de ce. Deci Dumnezeu în momentul când ți-a dat al doilea sau al treilea și chiar al patrulea copil sau pentru acela al treilea sau al patrulea care noi ne-am gândit că n-ar fi bine să-l mai facem, Dumnezeu are un plan dinainte stabil. Știe clar ce va fi acel copil, cum va fi. Și am stat de vorbă cu familii care au avut poate 7 copii. Și știu chiar un caz, la al 7-lea copil s-a pus problema avortului, deci chiar bunicii soției mele. Deci aveau 7, la al 8-lea copil de fapt, deci bunica rămânând însărcinată, a zis, măi omule, erau oameni de la țară, oameni simpli, ce facem, uite avem 7 copii, erau oameni săraci, deci nu aveau pământ sau ce facem. Și bunicul așa a zis, măi femeie, dacă am făcut 7 și crezi că o sta așa al 8-lea, că zice ăsta o avea grijă de noi. Și ce credeți? Că acela al 8-lea copil a fost băiat și a avut grijă de bunici?
Bunici.
Deci el a rămas în casa părintească și a avut grijă de bunici. Deci Dumnezeu știe de ce îl dă și pe al 7-lea și pe al 8-lea. Și tot așa am mai stat de vorbă cu anumite familii, exact la copii unde s-a pus problema avortului și care totuși n-au făcut avort. A spus că au avut cea mai mare bucurie după urma acelor copii. Chiar mai mare decât cei dinainte. Sunt niște copii deosebiți. Pentru că există Dumnezeu, dar există și diavol. Și mai știe și el câte ceva și știe că acolo unde Dumnezeu dă un dar deosebit, acolo parcă simți presiunea cea mai mare să faci avort.
Da,
și trebuie o luptă. Trebuie o luptă.
Din păcate, mulți oameni nu prea cred în povestea aceasta cu diavolul, pentru că, așa cum spuneți, credința nu prea există sau este slabă, ca să zicem așa. Majoritatea oamenilor nu știu ce se întâmplă în timpul unui avort. Vom face o mică pauză muzicală, după care revenim totuși să spunem ce este avortul.
Dacă așa de scumpă mie, mie iubirea alor mei, cât de scumpă o să-mi fie cea din care-i pusă în ei. Dacă atât sunt de frumoase mâinile ce le-am iubit, cât sunt de frumoase acelea ce pe acestea le-au zidit. Dacă atât de bună este inima din mama mea, cât de bună va fi acelui care a zidit-o în ea.
Fiți voioși întotdeauna, mulțumind cu bucurii, căci Părintele din ceruri ne numește ai Săi copii. Fericită, fericită e viața cu Iisus, El ne-a duce, El ne-a duce bucurii.
Doamnelor și domnilor, iată că am revenit la discuția noastră din studio, în spațiul emisiunii Eu, Tu și Credința noastră. Invitatul nostru, domnul George Ionescu, președinte al Asociației Provita, filiala Craiova. Discutăm despre teama de a avea copii, de a crește copii, de a educa fii și fiice. Spuneam mai devreme că majoritatea oamenilor nu știu ce se întâmplă în timpul unui avort. Nici femeile care au avortat, multe dintre ele nu știu că au omorât un copil. Ele au auzit că, de fapt, până la luna a treia este doar un ghem de celule și că nu este un om adevărat. Medicina modernă infirmă.
Da, medicina modernă a coborât până la 14 zile. Dar dacă o să mai gândească ceva timp, cred că o să coboare până momentul zero.
Zămizniri, da.
Da, și o să ajungă, de fapt, la ceea ce a spus biserica de acum mii de ani. Deci Biserica, Sfinții Părinți spun așa, că în momentul în care cele două celule, spermatozoidul și ovulul, se unesc, atunci Dumnezeu trimite precum un fulger sufletul. Deci ceea ce se formează acolo este un om. este o persoană. N-a mai existat acea persoană și nu va mai exista acea persoană. Niciunde și nici când. Deci aceea este o persoană pe care Dumnezeu
unică, îi dă suflare de viață.
Da. Deci ori omori un copil și la 3 zile după ce s-a format, ori îl omori la 1 lună sau la 5 luni, tot același lucru este, tot crimă este. Ai luat viața unui om.
Această crimă aparține numai mamei?
Această crimă aparține tuturor celor care sunt implicați în ea. Mama, tata, eventual, medicul ginecolog care, să zicem, face avortul, asistenta care participă la avort, toți sunt vinovați. Bine, nu știu în ce măsură fiecare. Probabil cea mai mare vină...
Mă refer la părinții, în primul rând.
În primul rând, părinții
au vină. Dacă mama și tata,
da, da.
Sau potențialii, că dacă se face avortul, potențial, nu mai sunt mama și tata,
da.
Cel puțin nu la celui copil, au...
Sunt principalii vinovați. Și eu cred, n-aș vrea un pic să discul pe bărbat, dar eu cred că femeia, dacă ar avea credință puternică, ar putea să țină copilul.
Deci chiar sunt, dacă bărbatul,
chiar dacă
opune
bărbatul se opune.
Da.
Dar vedeți, aici înseamnă jertfa femeii. Deci am citit undeva, într-o carte a părintelui Cleopa, despre o femeie care, rămânând însărcinată, a avut foarte mari probleme cu soțul. Foarte mari, încât soțul a amenințat-o cu o omoară. Deci nu ceva așa, o ceartă, sau deci a amenințat-o cu moarte. Și femeia, foarte tulburată fiind, s-a dus la părintele Cleopa, unul dintre marii noștri părinți. Și părintele Cleopa este așa, măi femeie, du-te, ține sarcina, păi copilul. Ce chiar dacă te-ar omorâ soțul, apoi să știi că vei fi muceniță cu Sfânta Muceniță Barbara și cu alte sfinte mucenițe. Deci tu să lupți până la viața ta, deci mai bine îți dai viața ta decât să omori copilul. Și femeia s-a dus acasă, bine, tot așa, într-o stare destul de întărită totuși în credință, dar greu fiindu-i.
Normal.
Și a făcut Dumnezeu o minune. Deci se spune că, fiind foarte obosită, fiind și însărcinată, a dormit și a avut un vis. Un vis, de fapt, a fost ca o vedenie, a văzut ceea ce se întâmplă cu femeile care fac avort. Niște copaci, deci ceva înfiorător. În momentul când s-a trezit din acea vedenie, s-a trezit țipând și, deci, foarte speriată. Bine, în vedenie îi se arătase un copac, acele femei erau muncite în flăcări. S-a arătat un copac, ce uite, acesta era copacul de care ai fi fost tu legată dacă ai făcut avort, căci ai fi murit la, în timpul avortului. S-a trezit țipând, soțul a auzit și a lucrat și Dumnezeu și s-a întors și soțul și n-a mai făcut nicio presiune,
extreme.
Chiar a devenit un om credincios. Și în timpul acestei vedenii, femeii s-a spus, să știi că soțul tău a mai forțat 2 femei cu care a fost înainte, fecioare care, deci, făcuse un păcat mare, rămăseseră însărcinate, le-a forțat să facă avort. Apoi să știi că e greu pentru el, e grav pentru el. Și probabil și faptul că femeia, trezindu-se, a spus soțului, tu ești criminal, ai mai obligat 2 femei să facă, lașta să schimbe. Și a ajuns și dânsul la părintele Cleopa și s-a schimbat total.
Într-adevăr, aceasta este o minune, această întoarcere.
O minune, da, Dumnezeu face minuni, să știți, cu fiecare femeie care e însărcinată. Am auzit așa niște ce să vă zic, nu știu dacă dezvăluiți, să zicem, confesiunea unei femei care au fost însărcinate, care au copii și spunea ce una din doamnele care a stat de vorbă, ce cât am fost însărcinată, ce aveam o stare de bucurie inexplicabilă.
Așa este și că pot să confirme
majoritatea. Da, deci o stare de bucurie.
Da.
Și mă gândesc, oare nu Dumnezeu dă bucurie?
O stare într-adevăr de minună.
Da, este o stare minunată, deci într-adevăr e o greutate sarcina, dar vedeți, Dumnezeu dă o bucurie sufletească, dă ajutor și în primul rând sufletește.
Ne întărește
în primul rând sufletește.
Aș vrea să dau citire unui scurt fragment semnat de un medic pediatru, un medic creștin, care spune câteva cuvinte despre avort, inclusiv despre descoperirile medicinii moderne. Este vorba despre doamna Cristina Todea. Spune așa, domnia sa, ce este avortul? Avortul este, din punct de vedere medical, o operație despre care n-aș putea spune că este benefică. Este poate singura dată în medicină când relația medic-pacient se inversează, să nu aibă scop vindecător. Este prima dată când relația medic-pacient se inversează și își pierde orice valoare, pentru că la medic se prezintă, de fapt, 2 pacienți sănătoși, unul din ei pleacă bolnav și unul moare. De aceea n-aș putea să să-i spun relație medic-pacient. Aș putea să-i spun doar o rezolvare a unei situații neplăcute cu alta și mai rea, și mai neplăcută, și mai dăunătoare, atât trupului cât și sufletului. Avortul este, din punct de vedere credincios, o pruncucidere. Cum o dovedim? Este foarte ușor de dovedit și mă bucur că medicina a ajuns acolo încât poate dovedi în ziua de azi absolut toate fazele avortului, dar mai ales de ce este avortul o crimă. Mă bucur că în sfârșit Anglia a dovedit un lucru. Dacă până acum copiii născuți la 6 luni, la 5 luni, la 4 luni au putut fi salvați într-un incubator, tratați și ajutați să crească până la 9 luni când se naște, iată că în Anglia s-a reușit să se salveze un copil care s-a născut la 3 luni. Aceasta ce înseamnă? Că ne contrazicem noi pe noi înșine. La 3 luni acest copil a fost perfect format. Ce înseamnă? Că în incubatorul lui nu i s-a mai adăugat absolut nimic. În incubator până la 9 luni el este sănătos, are acum în jur de un an. Iată că acest copil doar a crescut. E adevărat că îi se dezvoltă în continuare organele, simțurile, este adevărat că îi se adaugă zilnic milioane de neuroni, dar iată că la 3 luni el era un copil. Atunci când noi efectuăm avortul, noi distrugem un copil gata și perfect format.
Îl omorâm, îl distruge. Ce vreau să vă spun, există niște filmulețe făcute de medici din vest, unde se vede copilul, deci inima copilului începe să bată într-a 21-a zi. Deci la 3 săptămâni. Deja inima începe să bată. De la 7 săptămâni încep mișcările copilului. Deci deja spre 10 săptămâni, adică perioada în care se face avortul, copilul acela se vede în filmuleț, cum se întoarce, cum dă din picioare, cum... Deci, efectiv, e... și-a început viața... Bine, asta nu înseamnă... Deci, vreau să repet, copilul acela este persoană din momentul conceperii. Dar asta, pentru noi care avem neapărat nevoie să vedem.
De dovezi așa...
De dovezi. Aș vrea să spun un pic despre avort, pentru că a rămas... Ideea de avort a rămas numai la ideea de avort chirurgical. Se pare că lucrurile s-au schimbat. Și anume, există 3 feluri de avorturi care se fac în momentul de față. Avortul chirurgical, avortul hormonal și avortul mecanic. Dacă despre avortul chirurgical mai știm câte ceva.
Din păcate, despre
avortul hormonal și mecanic nu se știu prea multe lucruri și aș vrea un pic să insist.
Vă rog.
Ce este avortul hormonal? Este acel avort care are loc datorită faptului că femeia ia anumiți hormoni. Și nu știu dacă se știe, pilula anticoncepțională, despre care nu se prea spune că face avort.
Nu, se spune că are niște mici efecte secundare.
Are niște mici efecte secundare. Mai de curând au început să scrie în prospect că ori inhibă ovulația, ori embrionul format nu se dezvoltă și moare. Deci, vedeți, au început să recunoască că această pilulă, de fapt, nu este numai inhibatoarea ovulației, ci este și o pilulă avortivă. Adică omoară copilul în prima lună de sarcină. Și vă spun, s-au făcut niște statistici. Și spun în felul următor, o femeie care ia 2 ani de zile pilula anticoncepțională, clasica pilula anticoncepțională, are între 2 și 10 avorturi hormonale.
În timp de 2 ani.
În timp de 2 ani. Deci așa a fost statistici. Are minim 2 până la 10 avorturi.
Deci nici măcar nu știe câte suflete.
Foarte grav. Deci mi se pare foarte grav faptul că o femeie care a luat anticoncepționale nici nu știe câte avorturi a făcut.
Foarte într-adevăr grav. Cu tremurător.
Foarte
nu
grav.
Știi ce ai pe conștiință.
Nu știi măcar câți copii... Bine, Doamne ferește, nici nu trebuie să ne gândim, dar măcar o femeie care a făcut un avort chirurgical, tot crimă, dar măcar știe, am omorât un copil sau doi. Această femeie care a luat anticoncepționale nici măcar nu știe cât s-au omorât. Și celălalt avort, avortul mecanic, este făcut de către sterilet. Deci efectul steriletului este numai avortiv. Și anume, tot, deci embrionul se formează, de atâtea ori de câte ori s-ar forma și dacă n-ar fi steriletul, numai că embrionul format nu poate să nideze și moare de foame. Deci acel copilaj moare tot așa, în prima lună de sarcină.
Moare de foame. Nehrănit.
Nehrănit, da. Deci nu poate să nideze în uter, unde ar avea ceea ce îi trebuie. Iată niște fețe ale avortului care complică și mai mult situația.
Și care are și niște urmări.
Deci urmările sunt foarte grave și la avortul chirurgical, și la hormonal, și la mecanic. La avortul chirurgical, cea mai gravă urmare e decesul mamei.
Da, sunt cazuri
care se întâmplă în destule cazuri. Altă urmare foarte gravă este faptul că acea mamă, dacă este cumva nu mai are copii, oricum s-ar putea să nu mai poată să aibă copii în continuare. Pentru că în momentul în care se face avortul, se lucrează cu acea chiuretă și se elimină toată mucoasa uterului, care conține niște substanțe hrănitoare pentru copiii care trebuie să apară. Deci se distruge așa mucoasă. Și de aici apare problema nenașterii de prunci în continuare.
Deci ar putea ca o primă consecință să nu mai poată să aibă copii.
Să nu
poată
să mai aibă copii.
Atunci când
oricum, deci cel mai grav lucru este faptul că omoară copilul. Asta e cel mai grav lucru. Și celelalte consecințe, de la sângerări până la tot felul de boli septice mici.
Da, în plan spiritual și sufletesc.
Iar în plan afectiv, eu cred că, de fapt, cele mai, sau urmările foarte grave sunt în plan afectiv. Și în plan afectiv. Deci am văzut, noi avem pe internet un site, se numește avort.ro, unde primim mărturii ale unor femei care au făcut sau care n-au făcut avort. Și am văzut niște mărturii cutremurătoare despre stările prin care au trecut anumite femei care au făcut avort.
Anumite femei, deci nu toate femeile resimt.
Nu toate. Sau nu la toate femeile apare imediat după avort. Poate să apară și după 10 ani. Deci se trezesc așa cu o stare de proastă sufletească.
Inexplicabilă.
Inexplicabilă și încearcă tot felul de tratamente care nu se vindecă. Deci nu, acesta de fapt, sindromul post-avort, că despre asta vorbim, nu se vindecă cu medicamente. Deci asta nu este altceva decât pedeapsa dumnezeiască pentru păcatul care s-a făcut. Și doamna doctor Todea, despre care
din care ați citat,
ne povestea că lucrând într-un spital de psihiatrie, avea foarte multe femei cu probleme psihice, dar la vremea aceea nici dânsa nu știa despre ce e vorba. Era vorba, de fapt, despre acest sindrom post-avort, pe care îl tratau cu medicamente și nu se rezolva nimic. Și ne-a spus, zice, nu de medicamente aveau nevoie, aveau nevoie de spovedanie. Despovedanie și îndreptare din...
Descărcarea conștiinței curățarea.
Și vă mai povestesc așa un caz, tot de la doamna Todea preluat, despre o femeie care, fiind și bolnavă psihic, a rămas însărcinată. Ajunsese prin luna a treia, medicii cu toții o îndemnau către avort. Ce se întâmplase? Această femeie luase foarte mult timp pilule anticoncepționale și avea anumite momente de luciditate în care spunea, eu știu că am omorât mulți copii, dar zice, știu că dacă voi naște acest copil, mă voi face bine. Și doamna Todea a ajutat foarte mult pe această femeie, deci efectiv, nu știu cum a scos-o de acolo, din spital, unde chiar i s-au administrat medicamente foarte dure pentru viața copilului. Deci,
puteau să afecteze
da. Și greu a dus sarcina, a născut copilul perfect sănătos și ea s-a vindecat. Era chiar o femeie care nu era ortodoxă, deci nu era la credința noastră ortodoxă și s-a botezat și ea după ce a văzut minune, deci a fost o minune și vindecarea ei și copilul care a fost perfect sănătos.
Deci, în general, avortul nu este recomandat, dar medicii spun că sunt cazuri în care, în scop terapeutic, se recomandă avortul.
Deci, eu din câte știu, scopul terapeutic, deci s-au făcut niște statistici, terapeutic ar fi nevoie de avort ceva de genul 0,04 la 1000 de cazuri de femei însărcinate. Acum, dacă medicul găsește acest motiv terapeutic în tot felul de cazuri în care nu e nevoie, noi de unde știm? Deci eu însumi cunosc 4 familii care au 4, deci fiecare familie câte un copil la toți copiii a fost indicat avortul, pentru că mamele au luat nu știu ce medicamente în timpul sarcinii. Toate aceste familii au ținut să nască copilul.
A avut credință.
Da, au avut credință, le-a ajutat Dumnezeu, pentru că în momentele astea numai Dumnezeu te poate ajuta să lupți. Și toți copiii au fost sănătoși. Și nu vă spun că la una din familii, deci era o mamă care a avut chiar sifilis. Mă rog, nu știu, a avut o viață mai... Deci având sifilis, totuși a ținut copilul și copilul a fost perfect sănătos. Deci ăsta era un caz, clar, un caz de avort terapeutic, nu? Și uite că Dumnezeu a arătat că nu e așa. Și cu foarte mare ușurință, am aflat de la anumite femei care merg, medicii indică avortul. Cu foarte mare ușurință.
Se recomandă pentru orice, mai mult decât
da, se spun lucruri de genul, lasă că ești tânără, mai faci și alți copii. Bine, dar l-o mor pe ăsta. La asta nu se gândește. Că poate iese cu malformații.
Ce se întâmplă totuși în cazul unei mame care naște un copil cu malformații?
Deci o să vă mai povestesc un caz. Chiar cazul doamnei Todea, despre care am vorbit. Deci dânsa are 3 copii, are 2 băieți și o fată. Fetița e ultima, cea mai mică. Fetița are handicap. Și a fost întrebată la o conferință, bine, doamna doctor, dar cum să facem? Că să naștem copii monștri? Adică de ce să nu facem avort? Și doamna Todea a spus așa, zice, copiii nu sunt monștri. Nu există copil monstru. Nu există copil monstru. Copilul e copil. Chiar și cu handicap e tot copil. Ce monștri suntem noi care facem avortul, nu copiii. Și zice, cazul meu. Deci, și bine, asta mai mult în particular, am stat de vorbă cu doamna doctor Todea și ne-a spus că n-are bucurie de la cei 2 băieți care sunt perfect sănătoși cât are de la fetiță. Deci fetița are un handicap, nu știu prea clar ce fel de handicap, probabil și mental, dar spunea că acești copii cu handicap au o sensibilitate deosebită, o afectivitate deosebită și că și ei sunt dați tot de Dumnezeu ca să vindece ceva în familia aceea. Așa vedea dânsa lucru. Deci era o fetiță cu afectivitate deosebită.
De altfel, dânsa a tot fost întrebată dacă mai are prieteni printre medici, având în vedere că aceștia recomandă foarte ușor avortul și dânsa este total împotrivă.
Da, e greu. E greu, dar să știți că sfârșitul încununează opera.
Și așa cum spuneați, trebuie să fii hotărât.
Deci vine vremea. Vine vremea. Nu știu, la noi deja a început să fie așa, ca niște povești cu dreapta judecată, cu... Deci niște vine vremea judecății și vom fi întrebați. Nu scapă nimeni. Fie că am avut credință, fie că n-am avut. Deci nu va scăpa nimeni de judecată.
Oricum, înainte de a ajunge acolo, fiecare are o conștiință. Asta este
da,
clar.
Da, deci până acolo e conștiința.
Care...
Și da, acel sindrom post-avort este, de fapt, glasul conștiinței. Glasul conștiinței unei femei care a făcut ucidere. Conștiința este glasul lui Dumnezeu nou.
Iată că ne aflăm în spațiul emisiunii Eu tu și credința noastră, vorbim despre copii, darul lui Dumnezeu, dar din păcate și despre un fenomen foarte răspândit, avortul. Vom face o pauză muzicală pe care revenim la discuția noastră.
De te duci în lumea întreagă, toți te întreabă cine ești, ce vrei, ce gânduri ai. Mă întrebară și pe mine, mă întrebară, le-am răspuns în dulcele meu grai. Sunt un copilaș creștin, ce-l iubesc pe Dumnezeu și vreau lui să-i cânt mereu. Creștin, ce-l iubesc pe Dumnezeu și vreau lui ucenic să-i fiu, și vreau lui ucenic să-i fiu. De te duci în lumea întreagă, toți te-ntreabă cine ești, ce vrei, ce gânduri ai. Mă întreba și pe mine, mă întrebară, le-am răspuns în dulcele meu grai. Noi iubim pe Dumnezeu, să ne mântuim prin El. Pe tine, Doamne, noi te vrem, pacea sufletului vrem, sus în ceruri să-ți cântăm, să fim cu tine tot mereu, să fim
de tot mereu. Sunt un copilaș creștin, ce-l iubesc pe Dumnezeu și vreau lui să-i cânt mereu. Sunt un copilaș creștin, ce-l iubesc pe Dumnezeu și vreau lui ucenic să-i fiu și vreau lui ucenic să-i fiu. Peste-a cerului fereastră îngerașii trag perdea, în stelată și albastră să se joace, să se joace după ea. Maica Domnului cea bună îi adună iubitor și îi așează împreună sub o plapumă de nor. Fericiți, fericiți și ce iubiți, fericiți și acei care sunt la fel cu ei, care sunt la fel cu ei. Fericiți cei ce ascultă de cuvântul credincios, căci o fericire multă îi așteaptă, îi așteaptă la Hristos. Că nu-i gură să grăiască cât de dulce și-n ce fel are el să răsplătească pe cei ce-l iubesc pe el. Fericiți, fericiți îngerașii ce iubiți, fericiți și acei care sunt la fel cu ei, care sunt la fel cu ei.
Am ascultat acest glas curat de copil, copiii darului Dumnezeu. Totuși, revenim la tonul mai optimist de la începutul discuției noastre. Trebuiau spuse și aceste lucruri. Ne plac, nu ne plac, sunt crude, dar ele există și, așa cum spunea, sunt și niște filme. Recunosc, nu am avut tăria să le urmăresc.
E greu să vezi cum copiii sunt sfârtecați.
Da, cu toate că... Așa ca fenomen este foarte răspândit și multe femei refuză să se gândească ce se întâmplă, dar noi avem aici mărturia unei femei care s-a hotărât să nu facă acest pas, deși ar fi putut fi îndreptățită, având în vedere că viitorul ei soț a părăsit-o după ce îi povestise că îi împărtășise bucuria de a avea un copil, de a se căsători. Este vorba despre o tânără, Elena, care adresează următorul mesaj femeilor aflate în dificultate. Nu mergeți pe teoria că dacă are o săptămână nu e un copil, că e altceva, e suflet pe care Dumnezeu l-a pus în tine, iar trupul va lua înfățișare după suflet. În sfârșit, mai puțin de 7 luni, spune, la momentul respectiv, voi fi mămica cu ajutorul lui Dumnezeu, mă rog în fiecare seară să fie bine și știu și cred că Dumnezeu nu mă va lăsa. Multă sănătate tuturor mămicilor din lume și Dumnezeu să vă lumineze mintea și să vă dea putere să mergeți mai departe. Doamne ajută! Iată mesajul venit de la o femeie care nu avea motive să fie optimistă. Era părăsită, era singură și, într-adevăr, este foarte important credința, încrederea și hotărârea. Cum spuneți?
Eu cred că în momentul în care cu ajutorul lui Dumnezeu s-a hotărât să țină copilul,
ea nu și-a pus problema, da. Nu și-a pus problema, nu, că nu-l va ține. Da.
Deci era părăsită de oameni, dar nu era părăsită de Dumnezeu. Și numai că nu era părăsită, dar Dumnezeu ajută mult în astfel de cazuri, acolo unde e nevoie. Eu cred că mai este o problemă cu avortul și pentru faptul că femeile nu conștientizează acest lucru, că în pântece este un copil. Și ar trebui, relația între mamă-copil ar trebui din momentul zero al apariției copilului.
Da, de fapt acum chiar în multe cărți se recomandă să vorbești cu copilul, să-i cânți, chiar dacă se știe până la 4 luni nu aude fizic.
Are copilul nu aude fizic, dar simte. Fiind ființă umană, fiind atât de apropiată de mamă.
Oricum trăiește toate stările
afective. Toate stările mamei le trăiește copilul. Deci am văzut un filmuleț, se numește Cine leagănă copilul, un film rusesc, unde o mamă fiind însărcinată povestea că prin la 3 sau 4 luni s-a dus să facă un consult la un medic și medicul i-a spus că trebuie să stați la pat, să nu faceți atâta mișcare, că faceți rău la copil, că aveți probleme cu sarcina. Și mama era un pic așa supărată și zice, copilul pe care simțea de obicei mișcând așa și zice, a stat așa într-o stare, ce parcă ar fi înțeles că sunt supărată și
s-a liniștit mie,
da,
așa.
Și m-a lăsat așa să-mi revin. Și bineînțeles, femeia a continuat cu exerciții, făcea exerciții și a născut un copil perfect sănătos. Ce vreau să mai zic, nu știu, eu nu pot să înțeleg de ce nu mai este acea bucurie de a avea copii.
A fost înlocuită de teamă.
A fost înlocuită de teamă și de tot felul de dorințe ale lucrurilor materiale. Eu m-am uitat către câteva familii cu mai mulți copii și să știți că am văzut foarte multă bucurie în acele familii. Nu spun că era ușor la părinți, dar era foarte multă bucurie.
Poate că luxul sau, eu știu, alte considerente nu erau în ierarhia lor,
deci
valorică.
Nu erau, da, în primul rând nu erau familii bogate. Și eu aș mai spune ceva familiilor tinere sau mai puțin tinere. Există această cruce de a da naștere și a crește copii. Dar este o cruce cu multă bucurie. Asta am văzut. Am văzut la pe fețele celor care au copii. Este multă bucurie în purtarea acestei griji. Poate că este crucea cu cea mai mare bucurie, ca să zicem așa.
Este adevărat, dar oamenii judecă și spun... Dom'le, până la urmă faci un copil, faci doi, faci trei, dar chiar am auzit și afirmații așa de genul, dar până când? Câți ori să facă? Uitați-vă cât de slabi sunt, cât de îmbrăcați sunt modest, nu se poate. Deci sunt astfel de reacții.
Eu am auzit astfel de reacții și am întrebat...
Și sunt foarte frecvente.
Da, am întrebat pe cei care spuneau și zic, dar câți copii aveți? Păi ce, am un copil sau doi. Și zicea, păi ce, zicea înainte cum să ajung să fac 10 copii, păi zic, până la 10 mai aveți. N-a ajuns nici la 3, nici la 4. Problema e că deja după un copil, dacă se mai face și un copil, se opresc. Haide să dăm naștere măcar la 3 copii, la 4. Mai vedem după aia ce mai este.
Ne mai gândim.
Ne mai gândim. Dar nu așa, pentru că eu vă spun, nici nu e bine într-o familie. Am văzut multe familii cu câte un copil. E problemă doar cu un copil.
Da, asta vreau să vă întreb și eu. Este o problemă. Și cei care au un copil o știu bine.
Da. Am văzut familii cu mulți copii și doar cu un copil. Deci sunt complet diferiți copiii dintr-o familie sau din cealaltă. Deci faptul că sunt mai mulți, nu știu, e altceva. Faptul că e unul singur, de obicei crește foarte răsfățat și...
Pentru că e în centrul atenției, fiind unicul.
E în centrul atenției și ce să mai... Oricum, principalul lucru care cred că nu e bine este faptul că Dumnezeu vrea să-ți dea un dar și nu vrei să-l primești.
Nu vrem să primim dar.
Nu vrem să primim dar. Dumnezeu vrea să ne dea o mare bucurie și noi nu vrem. Se zice că fiecare copil care vine într-o familie aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Deci fiecare aduce binecuvântarea lui Dumnezeu. Ori noi ne lipsim de această binecuvântare și de bucurie.
Și transformăm într-o povară ceea ce ne era dacă o bucurie. Da, sigur ne era dacă o bucurie.
Deci știu cazul de familii care, având un copil, le-a murit copilul și regretau foarte tare și amarnic că n-au mai făcut și alți copii. Foarte tare regretau.
Da, există și această suferință a părinților care rămân singuri.
Da, bine, aceste familii, acești părinți se simțeau vinovați pentru că probabil au făcut avortul, adică Dumnezeu le-ar mai fi dat și alți copii.
Aș vrea să încheiem cu un cuvânt pe care l-am găsit chiar pe site-ul dumneavoastră, Provita. Orice copil care se naște este o reușită a vieții, o intenție divină împlinită, o garanție de încredere și optimism. Este o ascensiune, o pace pentru conștiințe, un amin plin de emoție creatoare pe care mama și soțul ei îl rostesc voinței lui Dumnezeu. Să spunem și noi da vieții, așa cum mama noastră a spus da atunci când ne-a născut și așa cum Dumnezeu spune da rugăciunilor noastre și cererilor noastre de bine, trimițând harul său peste toată lumea și peste toți oamenii din toate timpurile.
Amin.
Într-adevăr, este foarte frumos și încurajator. Așadar, ne învingem teama prin credință, prin hotărâre, prin curaj. Care este obiectivul
creștin? Trebuie să știți curaj. Deci, cred că Dumnezeu iubește mult pe cei care au curaj.
Se și știe.
Și credință. Și credință, dar și curaj.
Mulțumim foarte mult.
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Iată că aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Eu, Tu și Credința Noastră. Am discutat despre copii, bucuria vieții. Ramona Bădescu vă mulțumește pentru atenția acordată alături de Ionuț Stanciu și vă dorește audiție plăcută în continuare.
Ai în ochii mamei mele e un băiețaș pitic, mult mai seamănă cu mine, numai că e foarte mic. Ai în ochii mamei mele e un băiețaș pitic, mult mai seamănă cu mine, numai că e foarte mic. Fără dânsul știu eu bine, n-aș putea trăi de fel. Dacă nu-i o zi acasă, îmi e tare dor de el. Fără dânsul știu eu bine, n-aș putea trăi de fel. Dacă nu-i o zi acasă, îmi e tare dor de el. E târziu și băiețașul la culcare e poftit, cu pleoapa ei și geana, plând măicuța l-a învelit. E târziu și băiețașul la culcare e poftit, cu pleoapa ei și geana, plând măicuța l-a învelit. Nu mai e de acum lumină în casa lui cât o alună. Și-am să plec și eu de-acum, noapte bună, noapte bună. Nu mai e de-acum lumină în casa lui cât o alună. Și-am să plec și eu de-acum, noapte bună, noapte bună.
Radio Logos, glasul inimii tale.